Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
Вітаю, шановныя радыёслухачы. З вамі Віктор Парфёненка у перадачы «Рацыя ў падарожжах». Мы разам з Уладзімірам Хільмановічам, нашым калегам, станем, так бы мовіць, на трапу Элізы Ажэшкі. Прайдёмся па сцежках Ажэшкі. Прывітанне, Уладзе.
Добрый день, Виктор, добрый день, шановные слухачи.
Зрозуміло, у такую зимовую пару завсёды натхняє такий час падання снегу з некими такими пессимістичними настроями со звороту до родного. І наша вандрука буде пролягати по Городзенщині, по мястинах, які непосредственно зв'язані з нашим літературним генієм, з Літвінкою, як вона себе називала у псевдонімах, Елізою Ажэшкай. Гэта краёвая пісьменніца покинула багатий слід, але, на жаль, у беларускай літаратуры проїзгадується не часто. Як ты лічишь, чим гэта выклікано у першую чергу?
Увогуле хочу сказать, что Эліза Ажэшка гэта асаблівае імя у нашай гісторыі, у гісторыі гародні і, можна сказаць, усяго прынёманскага рэгіёну. Нешмат у нашым нацыянальным пантэоне асобаў, з якіх адначасна могуць браць прыклад і тутэйшыя палякі, і мясцовыя беларусы. Ось Эліза Ажэшка была менавіта такой і застаецца такім прыкладам прынцыповасці, вернасці, любові да гэтай зямлі. І нават не таму, што стасункі беларусаў і палякаў часам былі складанымі, а таму, што пісьменніца Ажэшка была менавіта такім узорам прынцыповасці, годнасці, а таксама сцвярджальніцай такога рэгіянальна-местачковага ў добрым сэнсе патрыятызму, приналежності до землі, якою варто і треба гонориться. І ось зовсім недавно я вперше у Богатиревичі трапив у зимову пару. Безумовно, неодноразово бував у цій місцині раніше, але у зимову пару там особливе хараство. Ось цей пам'ятник літературним героям, пам'ятник Яну і Цицилії Дравляни, які там знаходяться, він уже, по сутності, став місцем справжнього паломництва прихильника у літературного таленту Елізи Ажэшкі. Туди приїжджають і білоруси, і вельми шмат польських груп, які наведують Гародню. Зараз по безвізу вони завітують у Богатиревичі. Там уже з'явилася некая додаткова з'явилася інфраструктура, нова лавочка з'явилася поблизу цього пам'ятника, і ще інформаційний стенд. Ті сходи так само вони були адремонтовані у парадку Дравляни, які ведуть до берегу Нёмана. І зараз асабліва хараство, калі будзе морозік і не будзе глыбокага снегу, я рекомендую з'ездіць у гэтую мясцінку у Багатырэвічы, у Мінявічы, на ўзбярэжжа Нёмана. Нёман зараз у Багатырэвічах вельмі прыгожы, ён разліўся, па сутнасці, там яшчэ адзін помнік ёсць геалогіі, гэта агаленне самастрэльнікі, так званае. Там геалагічны разлом, месца геалагічнага разлому, паблізу ось, дзе гэты помнік Яну і Цицилі, літаратурным героям Элізы Ажэшкі. І Нёман зараз разліўся, як бы так ушчыльную, па гэтых сходах можна спусціцца, але да ракі не падыдзеш, таму што ён разліўся шырэй, да таго знака, які паказвае на геалагічны помнік самастрэльнікі, не падыдзеш. Але гэта асаблівае хараство, гэта зімовая дарога, гэты лес, гэты дрэвы на узбярэжжы Нёмана, і таму тым, хто ніколі не быў у зімовую пару, таксама раю наведаць Багатырэвіч. Ну і Мінявічы, безумоўна, у Мінявічах суседніх знаходзілася лецішча Элізы Ажэшкі, і тут жа была пераправа. Ну ёсць некалькі версій, дзе было гэта лецішча, гэты дамок. Мясцовыя краязнаўцы яны больш абазнаныя, прыватнасці можна скантактавацца з Лявоном Карповічам з Луны. Луна таксама, дарэчы, звязана, мястэчка Луна менавіта з Элізай Ажэшкай, а менавіта тым, што тут, на мясцовых могілках, магіла, як яго называлі рыцара з дыяментавай душой Яна Каменскага. Уладальнікам Мінявічаў быў менавіта Ян Каменскі, паўстанец 1863 году, цывільны начальнік Лунінскай акругі, і ён стаў прататыпам літаратурнага героя Элізы Ажэшкі Андрэя Корчынскага. Сам Каменскі за ўдзел у паўстанні быў засуджаны на смерць, якую замянілі пазней пажыццёвай катаргай у Сібіры. Там ён не загінуў і нават атрымаў мянушку кыргызскі кароль. А за што? За тое, што ён бараніў, можна сказаць, быў праваабаронцам тагачасным, бараніў нацыянальнай меншасці. Ну а пасля амністы Ян Каменскі вярнуўся ў Лунну, дзе пражыў яшчэ 8 гадоў і дзе пахаваны. А калі вяртацца да Мінявічаў, то там у лесе, як вядома, знаходзіцца яшчэ адзін помнік, помнік сімвалічны, это помнік 40 паўстанцам 1863 году, якія загінулі у лесе, трошкі трэба заглыбіцца ў лес. А што датычыць самога ўзбярэжжа Нёмана, то можна знайсці летам асабліва сляды той брукаванкі, якая ішла да месца пераправы. І таксама на высокім стромім беразе Нёмана зараз паўсталі такія сучасныя лецішчы, лазні, месца для адпачынку. Вельмі стараўся, разбудоўваўся там Андрэй Бінерт, гарадзенскі музыка, выкладчык музыкі, аднак, на жаль, ён ужо памёр. Не ведаю, хто зараз валодае гэтым яго домам. І паўсталі іншыя лецішчы, лазні, там сходы такія зроблены вельмі прыгожыя, драўляныя, да, з гэтага стромага берага Нёмана.
Гэтая мясцовасць знаходзіцца ў Мастоўскім раёне.
Так, менавіта гэта ўсё ў Мастоўскім раёне знаходзіцца, і Лунна, і Мінявічы, і Багатырэвічы. Усё гэта можна звязваць у адзін маршрут. Гэтак жа сама, як можна скіроўвацца і праз Мількаўшчыну, дзе было родавае гняздо Ажэшкі, і скіроўвацца ў бок Каменкі. Каменка па дарозе там знаходзіцца Залесна, такая мясцовасць невялічкая, дзе пахаваныя бацька, сястра пісьменніцы і іншыя яе сваякі. А далей шлях ідзе да Каменкі, гэта мая ўжо родная мясціна. І ў раннім дзяцінстве, як я гуляў каля мясцовага касцёлу, то тады, канешне, не ведаў, што на гэтай тэрыторыі касцельнай быў іншы храм, дзе стаяў стары касцёл, дзе і была хрышчана дзяўчынка Эліза. А на яго месцы зараз проста стаіць адпаведны такі помнічак, які сведчыць турыстам пра тое, што тут быў іншы храм, дзе была хрышчана Эліза Жэшка.
Літаратурны талент Эліза Жэшка яшчэ мусіць праявіцца праз беларускую літаратуру, бо на сёння мы маем толькі адну кніжку, а ў Польшчы выдана ажно 50 тамоў твораў Элізы Ажэшкі. На жаль, беларускаму чытачу на яго роднай мове дасягальна сёння толькі адзін збор твораў, які выйшаў у кнігазборы. Але вядома, што твораў Элізы Ажэшкі публікавалася шмат, але ж яны раскінуты ў розных перыёдыках. А вось што да трагічнага лёсу Элізы Ажэшкі і яе повязю з паўстанцамі, то тут, я думаю, безумоўна, уплывае на гэта пакручастая лінія жыццёвая, пра якую, дарэчы, ты ўладзе ўжо прыгадаў, ранняя смерць бацькі, старэйшай сястры, адзіноцтва фактычна ў маладым самым узросце Элізы Ажэшкі, якая вымушана была правесці ажно доўгіх 5 гадоў без бацькоў у Варшаве. І вось калі яна вярнулася, яна зноў паглыбілася ў гэту гарадзенскае асяроддзе, і ўласна ёй уважаюць за гарадзенскую краёвую, у чымсьці нават беларускую пісьменніцу, я не пабаюся гэтага слова, бо сапраўды у той час, час краёвай ідэі, шмат людзей пераасэнсоўвалі сваё значэнне, а ў яе творах шмат сустракаецца беларускасці, беларушчыны. З гэтым ужо не запярэчыць ніхто. Дык вось, і гэты трагічны лёс яе звязваў са шматлікімі паўстанцамі, пра якіх ты згадаў, а таксама той же Рамуальд Траўгут, помнік якога знаходзіцца ў Свіслачы, Францішак Багушэвіч, уласна кажучы, з якім яна сябравала, магчыма, першым крытыкам была літаратурным з вядомых нам. Лёс я прайшоў у Гародні. Што найбольш, на вашу думку, з аб'ектаў з'яўляецца вартым прадметам вывучэння для турыстаў, якія апынуцца ў Гародні?
Ну, я хачу сказаць найперш, што сапраўды Эліза Ажэшка павінна яднаць мясцовых палякаў і беларусаў. І, вядома, яшчэ раз падкрэсці прынцыпова, што яна цягам свого жыцця, як сведчылі сучаснікі, ні слова не вымавіла публічна па-расейску. Не таму, што яна не ведала этой мовы, але гэта было прынцыповае стаўленне. Яна размаўляла па-польску, па-французску і па-беларуску на мове мясцовага тутэйшага народу. А што датычыць ушанавання памяці, то дзякуй Богу, хоць і лёс быў сапраўды вельмі непросты, і часа нават трагічны. Я думаю, што жыццё ўсё ж такі склалася шчасліва, што яна была знаёмая з многімі выдатнымі сучаснікамі, сябравала з імі, і тое, што яе стаўленне да жыхароў, адпаведна, яна атрымала рэакцыю і пры жыцці атрымліла, і пасля смерці, калі жыхары, паводле легенды, выслалі нават брукаванку мясцовую, каб пісьменніцы як бы было камфортна. Ну і дзякую Богу, што адна з цэнтральных вуліцаў Гародні носіць імя менавіта Элізы Ажэшкі. На ёй стаіць гэты прыгожы дамок пад нумарам 17, ён пабудаваны ў 1976 годзе, але з пераносам у глыб, як копія, канешне, ўжо таго драўлянага дому, які быў раней, у якім жыла пісьменніца, пераехаўшы сюды і выйшаўшы замуж за Станіслава Нагорскага згаданага. І трэба сказаць, што менавіта тут, на гэтым месцы, у тым старым дамку, быў напісаны зборнік навелаў «Глорія Віктіс» і многія іншыя яе творы. І стаўленне мясцовага люду да Ажэшкі характарызуе вось менавіта той факт, што ў апошні шлях яе прыйшлі правесці тысячы людей. Что ж еще засталось на Нёманов с часа пана Элизы? Ну, мы указали уже про плыни шум Нёману поблизу крыжа Яна Цицилию Богатыревичах, про рештки подмурку старого лесища у Менявичах. Можно сгадать еще колишний палац Ромеров у Луни и тое пахаванне, про кое я казал на тамтейших могилках роду Каменских. Врешце засталіся и знакамитые гербарии. Вот она вельми грунтовно займалася этой ботаникой и коллекционованием этих сборов. Что засталося еще? Ну, варто пошукать. У этом пошуку я лечу, что варто спасти, запалить зничку на ее могиле, на старых городенских католических могилках, покласти кветки до помнику для рачулки городничанки, для старого помнику, послухать спев птушек в Румлевском парку, там так само была ихняя сядиба и роду, пройти вот под шатами этих летом присадов, безумовно наведать Смільковщину. Там есть студня, не ведаю, ці питная вода зараз есть. Там такий журавель, студня в Мільковщині. Так само заехать у Каменку, укленчить у мясовому Антонівським костёле. Проехаться, может быть, летом ці на ровары, ці возом с мясовыми жихарами про прибережные вось гэтыя вёскі Мастовщини, про які я казав, Менявичі, Богатыревичі. Ну и врешті спуститься стромым берегом до Нёмана, и коли удастся попросить рыбаков ці мясовых там жихаров, каб можна было поплавать на чауне, так само, каб адчуць усё хараство Нёмана, як яго адчувала пані Эліза.
Ну, напэўна, яшчэ варта прыгадаць так само, што ў старых гарадзенскіх могілках, а прача самой магілы Элізы Ажэшкі ёсць так само яшчэ і родавае пахаванне паўлоўскіх, з роду якіх яна паходзіць.
Ну так, родавае пахаванне іх, можна сказаць, два і на старых гарадзенскіх могілках, і так само ў Залесне па дарозе з Мільковшчыны ў Каменку, альбо з Каменкі ў Мільковшчыны, пра што я ўжо згадваў. Можна сказаць, што яшчэ адным з галоўных месцаў шанавання Лізы Ажэшкі з'яўляецца вёска Мільковшчына. З дарогі з шашы вядзе туды, паказвае адмысловы знак. Там была сядзіба роду Паўлоўскіх, там нарадзілася будучая пісьменніца. І менавіта у мясцовай школе у Мільковшчыне колішні дырэктар Уладзімір Трахімчык і асабліва настаўніца Таццяна Савянкова прыклалася да гэтага рупліва, стварылі музейную экспазіцыю. А на ўскрайку самой Мільковшчыны, ўжо дзе колішні фальварак Паўлоўскіх быў, дзе яна нарадзілася, Ажэшка Эліза, расла і куды яна вярнулася пасля паразы паўстання 1863 году, там пастаўлены стаіць адмысловы крыж, помны камень, буслянка. Вось, на жаль, там нібыта прадпрымальнік адзін выкупіў, хацеў развіць гэты бізнес, але далей справа не пайшла. Ну а далей ўжо з Мільковшчыны можна накіроўвацца ці ў Гародню, ці ў Залесную Каменку.
Дзякуй, Уладзе, дзякуй, шаноўныя радыёслухачы, а мы з вамі павандравалі па сцежках Элізы Ажэшкі ў гэтыя зімовыя часы. Раім вам вандраваць і не забывацца на родныя аб'екты, аб'екты сваёй краіны.
Запрашайте у подорожжи своих сябров, знакомых и сапраўды открывайте эти интересные сторонки айчынной истории и культуры. Приемных вандровок. До побачення.
С вами у передачи «Рация у подорожжах» был Виктор Парфёненко и Владимир Хельманович. Почуемся за тыдень.
«Рация у подорожжах». Запрашаем наведать интересные места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.